Dobrý večer, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a dnes máme na pořadu povídání s panem poslancem SPD, panem Radimem Fialou. Takže já zkusím zavolat pana Fialu, zdali už se dostavil, protože on ještě nebyl při Skypeu, tak to zjistíme teď. Takže volám a uvidíme, jestliže pan Radim Fiala už dorazil. Tak halo, halo, slyšíme se?
Dobrý den, slyším vás skvěle.
Dobrý den, já vás vítám, pane Fialo, tak jste to nakonec přece jenom stihnul na čas.
Ano, ano. Já jsem vás chtěl požádat, jestli by se ten náš přenos nedal zkrátit trochu, protože já pak ještě mám nějaké povinnosti, ale záleží na vás. Když jsem vám to slíbil, tak bych to dotáhl, ale pokud by to šlo trochu zkrátit, bylo by to lepší.
Jedná se o, jak si to představujete, o kolik, aby se to mělo zkrátit?
No, já nevím, jak vám to vyhovuje, no, nebo jestli jste slíbil posluchačům, že to bude 2 hodiny, tak...
V podstatě jedná se o to, že když potřebujete odejít, tak se nedá nic dělat. Tak pojedeme, my to máme většinou tak, že v 8 hodin dáváme přestávku, aby mohli dostat lidi, takže můžeme jet do 8:30 rovnou a ve 8:15 dáme prostor posluchačům, aby mohli dávat otázky.
To by bylo skvělé.
Tak to uděláme takhle. Dobře, takže v první řadě se zeptám, pane Fialo, jak se SPD daří po volbách v krajských zastupitelstvích získávat nějaké pozice? Jak probíhají jednání?
Tak úplně přesně tak, jak jsme počítali, protože my jsme vlastně protisystémovou stranou. My jsme stranou, která je euroskeptická vůči Evropské unii, vůči této vládě. A samozřejmě ty mainstreamové strany, mezi které patří už dneska všechny strany, tak ty se samozřejmě domlouvají raději mezi sebou, než aby se domlouvali s námi, protože my po nich chceme takové šílené věci, jako je třeba, aby nebrali nelegální imigranty do České republiky a nepodporovali přijímání nelegálních imigrantů. Chceme po nich takové systémové věci, pro ně naprosto nepřijatelné, jako je přímá demokracie, což znamená větší zapojení lidí do politiky. Aby už si to prostě nehráli tu politiku jenom sami zastupitelé, ale aby do toho mohli mluvit i lidé. Aby například lidé si mohli volit svého starostu nebo hejtmana, to se týká krajských voleb. Jak někteří političtí komentátoři řekli, že přímá demokracie se vůbec netýká krajských voleb, tak se velmi mýlí, protože my jsme jednou z mála zemí v Evropě, kde si ještě lidé nemohou volit svého starostu nebo svého hejtmana, vždycky volí nějakou stranu. A ta strana si tam potom dá někoho, kdo jí nejvíc vyhovuje. To znamená, že na prvním místě kandidátky může být nějaký lékař, který je lidmi oblíben. Ale hned za ním je někdo, kdo prostě koho řídí ten stranický sekretariát a který je velmi poslušný a který se stane tím starostou. Takže ta volba lidu není personální, není osobní a to právě my chceme. Takže protože máme teď v uvozovkách takové šílené požadavky, to znamená, že by si ty stranické sekretariáty už nemohly dělat tu politiku, jakou chtěli v krajích a všude jinde, tak prostě nás dělají všechno proto, aby s náma nemohli nebo nemuseli chodit do koalic.
Je to naprosto, naprosto jasné, protože vy jste opoziční stranou a dá se říci, protože dneska, jak vidíme jednání KSČM, tak KSČM v podstatě dělá mrtvého brouka, to už vůbec není opozice. A co se týče těch ostatních stran, tedy ODS a TOP 09, tak ty se velice rádi podílejí zřejmě na té politice, kterou teď provádí vládnoucí ČSSD a ANO. Takže...
Dokonce bych řekl, že TOP 09 má úplně stejný program jako sociální demokracie, jenom jsou tam jiné tváře a hrají hru na pravicovou a levicovou stranu. Ale programově tyto dvě strany podle mě jsou úplně stejné, jak kdyby vám někdo zavázal oči a jenom jste poslouchali ty projevy a neznali ty lidi, tak byste nevěděli, do které strany ti lidé patří. A je to vidět i v poslanecké sněmovně, kdy pan Kalousek a TOP 09 podporuje kroky vlády a podporuje kroky pana Sobotky, takže tam je to zcela evidentní.
Ono je třeba taky mezi lidmi známo, že už před časem se pan Sobotka s panem Kalouskem tajně dohodl na eventuální spolupráci, tak aby se spojili proti ANO a proti všem stranám v příštích parlamentních volbách, a přitom to nechtějí dělat takhle na oko, tak se staví na oko jakoby v opozici, ale v podstatě, jak jste sám říkal, i hlasují stejně, takže tam je koalice TOP 09 a ANO naprosto evidentní. A víte, co je největší neštěstí pro voliče ČSSD? Že ještě před 2-3 lety byla TOP 09 byla největším nepřítelem sociální demokracie a dneska se spolu paktujou.
Tak já si myslím, že Miroslav Kalousek s Bohuslavem Sobotkou se znají 20 let v poslanecké sněmovny. Jsou jedni z nejstarších harcovníků tady politických a samozřejmě mezi sebou mají různé dohody a bylo to vidět i letos, kdy se sociální demokracie snažila dostat z vlády ANO a Andreje Babiše a v podstatě všechno bylo nachystané tak, aby tu vládu znovu dali dohromady s Miroslavem Kalouskem a s ODS.
To se jim zatím nepodařilo. Nicméně vrátíme se k SPD. Takže vy budete teď v krajských zastupitelstvech takzvaná tvrdá opozice. Je to tak?
Ano, samozřejmě, ale my jsme tam proto, a já si myslím, že ti lidé nás volili proto, že jsme všude deklarovali, že nebudeme podporovat přijímání nelegálních imigrantů do těch krajů. A to budeme tvrdě kritizovat a budeme za tím stát, aby ty kraje to nedělali. Velkou výhodu má Ústecký kraj, kde jsme se dostali do té vládnoucí koalice s komunisty a sociální demokracií, kde nám někteří vyčítají to, že vlastně jsme tak nějak v uvozovkách kolaborovali se sociálníma demokratama, ale my jsme s nima nekolaborovali. Já si myslím, že Ústecký kraj si může gratulovat, že tam jsme. Protože přímo v koaliční smlouvě, to znamená ve smlouvě, která zavazuje ty vládnoucí strany, tedy sociální demokraty, komunisty a SPD, SPO, tak je napsáno, že kraj nebude podporovat přijímání nelegálních imigrantů na území Ústeckého kraje, což je skvělý. Tak je tam napsané to, že bude kraj prostřednictvím legislativní iniciativy podá návrh zákona na přímou volbu hejtmanů a starostů. A už máme první ohlasy, že se k tomu přidá i Karlovarský kraj, že se k tomu přidá i Liberecký kraj. Takže já si myslím, že to, co jsme chtěli jako do té politiky vnést, tak jsme vnesli. A Ústecký kraj to má dokonce i v koaliční smlouvě. A v ostatních krajích budeme mít konstruktivní opozici, to znamená, nebudeme politikařit. Tam, kde to budou dobré zákony nebo dobré věci pro občany těch krajů, tak budeme je podporovat. Tam, kde by se jednalo o vyhazování nebo mrhání finančních prostředků, tak se budeme snažit, aby se to nedělo, uděláme pro to všechno. No a samozřejmě ta nejtvrdší varianta u nás bude proti tomu, kdyby některý kraj chtěl podporovat přijímání nelegálních imigrantů na území svého kraje a tam prostě jsme schopni udělat i demonstrace a prostě tvrdě se stavět proti tomu, aby se to v některém kraji dělo, protože můžete mít skvělé silnice, krásné školy, úžasné zdravotnictví, ale pokud nebudete mít bezpečnost v tom kraji, pokud vám bude hrozit to, že nebudete moc děti pouštět do školy samotný, tak je to všechno k ničemu. Takže z toho důvodu jsem rád, že jsme tam a já věřím, že občanům dokážeme, že to má svůj smysl.
Jestli se nepletu, tak hejtmanem Ústeckého kraje by měl být pan Bubeníček z KSČM.
Ano, je to tak.
A pan Bubeníček v minulých 4 letech se velice osvědčil. A myslím si, že si získal poměrně dosti úctu u občanů Ústeckého kraje, ale na druhou stranu, pane Fialo, my víme o tom, že Ústecký kraj tam má těch imigrantů, těch cestovatelů, kteří si vymou dávky v Německu a pak jezdí si užívat ty peníze ve výhodném kurzu koruny k euru právě do Ústeckého kraje. Jak proti tomu nemůžete nic dělat, protože oni dneska v rámci Schengenu mají volný průchod.
Bohužel je to tak. Já myslím, že se to netýká jenom Ústeckého kraje.
Nejenom.
Ale hlavně třeba Ústeckého kraje, ale týká se to samozřejmě celé České republiky. Vemte si, že tato vláda, naše vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou pořád říká, že žádné imigranty v České republice nemáme a že se nikdo nemusí ničeho bát. Ale bohužel, už jenom 1,5 milionu jejich v Německu. A protože nemáme žádné hranice, protože Česká republika nehlídá svoje hranice, protože na to nemá ani osobní, ani prostředky, ani kapacity, ani lidi, ani peníze, tak prostě ti migranti se mohou volně pohybovat po celé Evropě. A máte naprostou pravdu, proč by platili dvakrát tak dražší nájem, proč by platili dvakrát tak dražší jídlo nebo dvakrát tak dražší věci, které jsou nutné k životu v Německu, když v Německu můžou čerpat ty sociální dávky a prostě žít někde jinde, kde je ten život daleko levnější. Ale to je právě, toho už si všimli i němečtí politici, nebo politici Evropské unie. A přišli s návrhem, kdy chtějí, aby se sjednotily sociální dávky pro imigranty v celé Evropě. Což by byla katastrofa, protože samozřejmě ti imigranti dneska jsou v Německu, protože tam dostanou největší sociální dávky a ten sociální systém v Německu byl do této doby pro ně nejštědřejší. Proto tam všichni zamířili. Je evidentní, že to nebyli žádní uprchlíci před válkou, ale že to byli obyčejní ekonomičtí imigranti a část z nich ještě byli radikální islamisté. Takže to byly ty hlavní dvě skupiny, které do toho Německa zamířili. V případě, že by se sjednotily sociální dávky po celé Evropě, tak samozřejmě pro imigranty, ti by hromadně opouštěli Německo a šli by do zemí, kde by dostali stejné peníze jako v Německu, to znamená po celé Evropě, ale jejich život by tam byl daleko levnější, to znamená, že by si koupili daleko, mohli by si mít větší byty, mohli by si pořídit daleko víc věcí. A já to chápu jako obrovskou sociální nespravedlnost vůči českým občanům, kteří tady pracují mnohdy za minimální mzdu. Ne proto, že by jim podnikatelé chtěli dát jenom minimální mzdu, ale protože je to tady tak nastaveno. Já tvrdím, že je to nový druh ekonomického neokolonialismu, kdy my dodáváme subdodávky Německu, Francii, těm výrobkům, za které oni tam berou poměrně nebo dostávají, obchodují je za velké peníze. A aby ta subdodávka, ten díl do toho jejich výrobku byl co nejlevnější, tak samozřejmě musí být co nejlevnější i práce. To znamená práce českých lidí. My jsme vstupovali do Evropské unie s tím, že přece jsme si říkali, pomůže nás vytáhnout nahoru, přiblížíme se tomu Německu. A samozřejmě ano, od té doby platy českých zaměstnanců vzrostly, ale vzrostly také platy německých zaměstnanců a my jsme se k ním nepřiblížili ani opíť. Prostě ten rozdíl je tam pořád neustále obrovský a nefunguje to. Takže pokud by se stalo to, co plánuje Evropská komise, že by se sjednotily ty sociální dávky v Evropě, byla by to obrovská sociální nespravedlnost. Já to chápu jako samozřejmě, že by se k nám přesunulo obrovské množství těch imigrantů a do dalších zemí dál na východ v Evropské unii, třeba do Maďarska, Rumunska a podobně. A byla by to katastrofa a těžko by se tomu dalo bránit snad jenom opravdu postavením plotu na hranicích, tak jak ho staví Viktor Orbán z jihu.
Právě Maďarsko přesně tohleto ví, proto ty ploty. Na druhou stranu, pane Fialo, my máme informace z jednoho pražského úřadu práce, kde už chodí imigranti pro dávky a podle informací, které jsme dostali, tak ty dávky jim činí 21 tisíc korun na osobu a měsíc. Takže to je několikanásobně vyšší příjem, než je běžný příjem českého zaměstnaného člověka. Takže když tam chodí, a to máme ověřeno, to máme prosím od člověka, který tam pracuje, tak když tam přijde čtyřčlenná rodina, tak dostane 4x 21 tisíc, to znamená 84 tisíc čtyřčlenná rodina na měsíc. Můžete mi ukázat na jednu rodinu, kromě poslanců nebo podnikatelů, kteří by měli takovýto příjem? Já je neznám tady. Říkám obyčejná rodina. Ale to už tady existuje. A ono se to objevuje i v jiné oblasti. Představte si, že v jižních Čechách se objevují v noci autobusy jak s českými, tak s rakouskými poznávacími značkami a přivážejí tam imigranty. Jak arabské, to znamená včetně těch zaburkovaných žen, tak černošské. Kam se to dává, kam se vozí většinou, jsou na benzinkách, se občerstvují nebo jdou do těch celonočních supermarketů a tak dále. Kam potom s nimi jezdí, nevíme. Ale víme, že už se přihlašují dětští muslimští pacienti k dětským lékařům v jižních Čechách. A to je podle mého názoru první známka pomalé islamizace salámovou metodou České republiky.
Ano, tak já musím říct, že tyto informace zatím nemám, protože ke mně nepronikly. My jsme zatím bojovali proti tomu, aby se sem žádný nelegální imigrant nedostal, ale tato vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou a Andrejem Babišem prostě víme, že na integraci asi přes 3 000 imigrantů dala 500 000 000 korun. Dočetl jsem se, že to má dělat charita, nevím, jestli je to pravda, prý ano, tu integraci jejich, a v každém případě je to katastrofa, je to pomalá islamizace Evropy. Já vám řeknu něco k té islamizaci Evropy. Kdysi v 7. století před, nebo v 7. století našeho letopočtu, vlastně všechna severoafrická města, jako například Alexandrie, byly křesťanská. Jak dlouho si myslíte, že trvala islamizace tady toho severu Afriky? Jenom připomínám, že v 7. století našeho letopočtu nebyly telefony, nebyly auta, nebyly vlaky, nebylo nic, byly jenom velbloudi a písek. A tenkrát to trvalo asi 20 let, kdy z křesťanských měst se stala islámská města. Takže já jsem přesvědčen, že máte pravdu, že jde o islamizaci Evropy, což já považuji za katastrofu. A tady musím říct, že Svoboda a přímá demokracie, naše hnutí SPD, má ve svém programu to, že tady budeme udržovat antická, židovská a evropská pravidla kultury, které tady byly prostě po tisíce let, a že to je přesně to, co bychom tady chtěli, a nic jiného.
Já bych jenom chtěl se zeptat na další takovou zajímavou otázku, když už ohledně té migrace. Řekněte mi, pane poslanče, jakým způsobem prosadit, když nemáte na to sílu zatím, jakým způsobem a co byste poradili lidem bojovat právě proti tomuto jevu? Protože nám volají lidi, nám píší lidi, ono to není jenom v Ústeckém kraji, v jižních Čechách. Já jsem včera měl jednání s lidmi z Libereckého kraje a říkali mi totéž, tam se objevují přesně tyhle ty migranti, je to po celých příhraničních oblastech. Ale oni se objevují i tady ve středních Čechách. Takže to, jak nám lže tato vláda v čele s Bohuslavem Sobotkou, tak to už dneska lidi všichni vidí na vlastní oči. Podívejte se v Praze, jděte se projít ze Staroměstského náměstí na Karlův most nebo na Mánesův most a uvidíte, kolik tam těch migrantů se pohybuje a jak obtěžují. A policie se na to dívá a nezasáhne.
No já se obávám, že ta obrana prostě zatím není, pokud nechce stát. A já si pamatuju, kdy jeden poslanec lidovecký řekl, co máte proti imigrantům, když vždyť přece my se o ně musíme postarat, a když by se cokoliv dělo, tak nás ochrání policie a armáda. Ale tak to prostě není, protože ten politik stojí v první řadě. Ten politik musí učinit to rozhodnutí, jestli tady budou nebo nebudou, a pak nás může někdo chránit na základě toho, jak ten politik rozhodl. A tím navazuji na to, že chci říct, že první tato vláda, nebo vláda České republiky, ať už je jakákoliv, tak musí říct ano, oni tady budou, pan Sobotka říká, oni tady budou, pak ta naše obrana samozřejmě je velmi složitá. Řekl bych, že to bude, že je jediná možná cesta, a to je pomocí občanského společenského tlaku, to znamená, tak jak my děláme demonstrace, jak dělá SPD demonstrace tady proti tomu, proti pozitivní diskriminaci Čechů před imigranty, různými menšinami, různě orientovanými a tím vším, kdy už pomalu se stydíte za to, že jste heterosexuální bílý člověk, tak to prostě už vám připadá jako, že byste se měl za to pomalu stydět. Jo? Takže to, já to vidím tak, že každý tady má výhody a že ta pozitivní diskriminace, že se tady začíná strašně rozšiřovat a každý, kdo je nějakou menšinou, jakoukoliv, tak prostě se má líp a ten člověk, ten, který tady žije, pracuje, jehož rodina tady žila, pracovala jako třeba stovky let a vydělávala na ten hromadný domácí produkt, na to HDP a tvořila tady hodnoty, tak ti to vlastně všechno musí zaplatit. Protože někdo ty dávky musí zaplatit. Ty peníze se netisknou, aspoň v České republice ne teda. A někdo je musí vydělat. A vydělávají je na daních lidé, kteří tady žijí. A mnohdy je vydělávají na daních z minimálních mest. A potom se děje ta věc, jakou vy jste řekli, že potom to ty menšiny, ať jsou jakékoliv, dostávají prostě v takových šílených dávkách, jak jste tady řekl. A my tomu můžeme čelit, bohužel, pokud to vláda chce, tak tomu můžeme čelit jenom společenským a politickým tlakem, interpelovat ministry, vládu, dělat demonstrace, vysvětlovat jim, těm politikům, že lidé to tak nechtějí a že si zaslouží úplně stejné peníze, jako mají menšiny, ať jsou jakékoliv a odkudkoliv, ať jsou z severu, z jihu, nebo prostě jakékoliv, ať nikdo není diskriminován, ať všichni mají stejná práva a stejná práva na život a na sociální věci, které se týkají této země. A právě proto my říkáme, že není možný, aby se to všechno dělo v evropském superstátě zvaném multikulturním evropském superstátě zvaném Evropská unie, ale aby prostě tady byly suverénní evropské národy a každý ten stát, aby si říkal, jak to chce a co chce, aby existovala zdravá konkurence mezi těmi státy, aby spolu spolupracovali, aby existoval volný pohyb osob, zboží a peněz, kapitálu a aby to fungovalo, ale tímto způsobem to prostě nikdy fungovat nemůže. A já mám pocit, že se tady vyvinulo něco v Evropské unii, co mi velmi připomíná bývalý Sovětský svaz.
Tak já jsem o tom tvrdil o Evropské unii, než jsme do ní vstoupili, že Evropská unie půjde přesně ve stopách bývalého Sovětského svazu a obával jsem se, že se budou snažit, a to jsem zdaleka netušil, v jaké míře, o vytvoření jakéhosi, já jsem tomu říkal tenkrát, Spojené státy evropské. A uplynulo čtvrt století a je to tady. Nicméně jste zmínil ty demonstrace. Jeden politolog, analytik politický, mi sdělil, že se mu nejvíc ze všech, z toho množství snad 20 různých demonstrací po Praze, na 17. listopadu nejvíce líbila ta SPD Tomia Okamury. A víme o tom, já jsem tam tentokrát, jsme z toho nedělali přímý přenos, dělali jsme, protože mi pan Okamura říkal, že to ani nebude demonstrace, ale spíš taková výstava panelových obrazů. A nakonec tam stejně se řečnilo, tak kdybych to tušil, tak jsme možná dělali ten přímý přenos právě o tamtud. Nicméně i tam byly snahy, jak jsme se dozvěděli, prý anarchistů, já bych řekl, že to byli sluníčkáři, napadnout účastníky té demonstrace a těžkooděnci policejní museli ty, říkám v úvozovkách anarchisty, tak to bylo v mainstreamu oznámeno, oddělovat. Předpokládám, že se tam byl, mohl byste se k tomu vyjádřit?
Ano, tak nejprve k celé té demonstraci, my jsme to chtěli pojmout jako takový happening, protože ano. Vlastně 17. listopad by měla být taková vzpomínková, my bychom ho měli oslavovat, měli bychom ho slavit, i když jako ty události, které tomu předcházely, byly tragické, zvlášť 17. listopad v roce 1939, jenom krátce připomenu, že to byl první 17. listopad, vlastně, na který se vzpomínalo už v tom roce 1989. A díky kterému byla ta sametová revoluce, možná bez něho by vůbec sametová revoluce 17. listopadu nebyla. Tak 17. listopadu 1939 v podstatě fašisté nacisté zavřeli vysoké školy, odvlekli 1500 studentů do koncentračních táborů a 9 jich popravili. Byla to katastrofa, bylo to genocida na budoucí inteligenci českého národa a byly to prostě nechutné fašistické věci, které v podstatě začaly okupaci Československa a byl to začátek druhé světové války. Díky tomu, bohužel díky této tragédii, byl vlastně 17. listopad 1989, na který jsme také vzpomínali. Já se velmi krátce zastavím, já jsem v roce 89 studoval jsem na Mendlově univerzitě v Brně, takže jsem to prožíval v těch řadách studentstva a vzpomínám na to taky velmi často. Samozřejmě díky tomu si dokážu představit, co jsem zažíval předtím a co jsem zažíval potom. A ten náš happening, ta akce, bylo spíš taková vzpomínková akce. Jestli my jako lidé, kteří jsme stáli, nebo jako studenti, kteří jsme stáli v tom roce 89, jestli těch 27 let, co uteklo, nebo téměř 27 let, co uteklo, jestli splnilo naše očekávání, jestli jsme tohle chtěli, jestli to tak má být. A každý samozřejmě na to má svůj názor. Já říkám na jednu stranu, že jsme chtěli tu svobodu, že si ji zasloužíme, každý národ si ji zaslouží a nedokážu si představit, že by se něco vracelo zpátky nebo že by něco bylo jinak. Na druhé straně samozřejmě na těch tabulích byly také případy, kdy té svobody využili lidé s černými úmysly, s jinými úmysly, kdy prostě ukradli spoustu věcí, kdy ublížili České republice, kdy většinou to byly nějaké finanční kriminální činy a podobně. A řekli jsme si na tom happeningu, že takhle jsme to určitě všechno nechtěli, ale na druhou stranu nezaznamenal jsem nikoho, kdo by se chtěl vracet před rok 89 a já samozřejmě taky ne. Takže jsme to pojali spíš tímhle způsobem a teď k té druhé části toho, kdy jste se ptal na ty anarchisty. Já jsem to zaznamenal, ale jenom velmi, velmi zpovzdálí, že k tomu skutečně došlo, přestože jsme neměli demonstraci, byl to naprosto poklidný happening, kdy tam hrál písničkář Pepanos, kdy to připomínalo tu atmosféru z toho roku 1989, kdy mluvil Tomio Okamura, mluvil jsem já na tom pódiu a bylo to skvělý, myslím si, že přišlo víc lidí, než jsme vůbec čekali, kdy samozřejmě mainstreamová média napsala, že tam bylo 200 lidí, tak to můžu ubezpečit posluchače, že určitě tam bylo 200 lidí, tak první dvou řadách. A dál jsem to už nepočítal. Takže ten Václavák na tom můstku byl plný jako a měl jsem z toho velkou radost. Ale já jsem o tom samozřejmě přemýšlel, co ty lidi k tomu vede, jako aby napadli jiný demonstrace, protože o nás se říká, jak jsme protisystémoví, jak jsme xenofobní, jak jsme rasističtí a podobně. My tam pořádáme naprosto poklidný meeting, poklidný happening a někdo, kdo v dnešní svobodě, a to je ten paradox, ta parodie na ten rok 89, kdy tedy máme svobodu a všichni máme svobodu názoru a můžeme si myslet, co chceme a někdo přijde a začne vás tam fyzicky napadat jenom za vaše názory, tak to si myslím, že přece, a jsou to anarchisté nebo sluníčkáři, tak to přece, když oni tvrdili na Staroměstském náměstí, jak jako každý má právo na názory a jak přece ani prezident nemůže nikoho trestat. Já s tím naprosto souhlasím. Tak proč tyto fašizující tendence na to, že když má někdo jiný názor než oni, tak proč ho tam fyzicky napadají, proč tyto věci tedy dělají. Takže ano, já jsem pro pluralitu názorů a pro to, aby každý mohl mít svůj názor. Já si myslím, že to je ta pravá svoboda.
Já se vrátím k těm demonstracím a zeptám se. Nedomníváte se, pane Fialo, že by bylo daleko lepší než mít jednu, teda než mít 10, 15, nebo kolik jich bylo těch demonstrací toho 17. listopadu, udělat Václava na Václaváku u koně jednu společnou demonstraci celé alternativy. Já neříkám spojovat se do politických sdružení, nic takového, ať si každá strana a hnutí a skupina jde, co se týče těch politických směřování sama za sebe. Pokud se budou chtít združovat, nechce združují. Pokud chtějí sami, nechtí, jdou sami. Ale udělat jednu velkou společnou demonstraci, kde by naplnili Václavák, aby tam bylo 100 000 lidí, jako to bylo naposledy při té demonstraci odborů, kdy tam bylo asi 100 000 lidí. A na té demonstraci by vystoupili ti lídři vždycky z každého toho hnutí ty nejdůležitější a pak by se zase mohli rozejít. Já si myslím, že takováto jedna společná demonstrace by měla daleko vyšší a větší význam nežli 15-20 jednotlivých demonstrací jednotlivých uskupení. Jaký na to máte, pane Fialo, názor?
No, na jednu stranu já s vámi musím souhlasit, že určitě by to přilákalo víc lidí, bylo by to více variabilní, zaznělo by více názorů a myslím si, že by přišli lidi, kteří fandí různým částem politického spektra, řekněme těm protestním stranám a podobně, že by to asi v této situaci by to bylo velmi dobré. Víte, my jsme v nedávné době, my si ještě musím začít trochu takovým úvodem, kdy my si v SPD velmi dáváme pozor na to, aby nás nikdo nemohl spojovat, přestože to dělají a nálepkují nás, že jsme rasisté, xenofobové, fašisté, rusofilové, Putinovi agenti, prostě tak, jak se jim to zrovna hodí. A my si od začátku dáváme velký pozor, aby jsme nezavdali sebe menší příčinu, aby nás někdo takto mohl titulovat. A samozřejmě my si to můžeme dovolit v SPD, kde edukujeme ty lidi, vysvětlujeme jim, že to není SPD a nikdy nebude a že kdo by tyto sklony měl, tak může právě přejít k některým jiným alternativám a jiným stranám v České republice, ve kterých to třeba naopak chtějí nebo je to jinak. Ale my z toho máme velkou obavu. My chceme změnit tento politický systém ve volbách. My říkáme ano, smeteme Bohuslava Sobotku, ale smeteme ho ve volbách. My stojíme o tu podporu těch občanů, protože to je jediná demokratická cesta, jak můžeme něco v této zemi změnit. A jinou cestu prostě neuznáváme, protože jsme demokratické hnutí a chceme to udělat touhle cestou. Já zrovna vy byste si mohl pamatovat, stejně jako já, když jsme začínali s těma demonstracema na Václavském náměstí, tak jsme ji dělali dohromady s Národní demokracií.
Pamatuju to, víte, že ano.
A byl to, taky víte, že to byl v médiích velký problém, protože ta mainstreamová média viděla nějaké šibenice, které tam někdo donesl na tu demonstraci někde v rohu, ale že byla ta demonstrace a kdo tam mluvil a jaký byl jeho obsah, to mainstreamová média ani Česká televize vůbec nevysílali a neřekli. Ale řekli, že jsme se chovali xenofobně, rasisticky a ještě špatně, že to byl téměř trestný čin, že tam někdo v rohu přinesl dvě šibenice. Naši lidé to nebyli, nikdo, koho by jsme znali, my jsme si toho ani dokonce nevšimli, ale začali jsme se zamýšlet nad tím, jestli je to dobře. Udělali jsme ještě jednu demonstraci s národní demokracií a tam bohužel, když jsme tomu lídrovi Národní demokracie říkali, aby na všechno dával pozor, že nechceme být s tímto způsobem boje, politického boje, spojování, tak jsem říkal, aby na to dal pozor a on přesto měl v ruce nějakou oprátku nebo nějaký provaz a zase mainstreamová média to prostě rozpitvala úplně jako do detailu, takže jsme si od té doby řekli, že bohužel, že je nám to velmi líto, ale že toto není.
A teď nám to vypadlo. No, podívejme se na to. že by se opakoval včerejšek? No, podívejte se, ale tady mi všechno ukazuje, že to funguje. Skype mi funguje taky. Tak asi se nám ztratilo spojení. Zkoušíme, a já, pan Fiala nám vypadl, tady mi to píše Radim Fiala o online, offline, počkejte prosím, zkoušíme hovor obnovit. Tak než se nám to podaří obnovit, nebo Skypeu, než se to podaří obnovit, tak já bych jenom dodal, že samozřejmě toto označení těch mainstreamových novin má každá strana. A už nám to obnovilo?
Ano, ano, slyšíme se.
Tak já jsem jenom teďka právě říkal, že máte naprostou pravdu, že ty, tam ten mainstream, že označí každého za proruského a xenofoba, rasistu a já nevím, extremistu. To říkají třeba i o nás, že jsme proruský web a proruské rádio, i když my tady nic žádnou ruskou propagandu neděláme. Takže s tím už se jako musí počítat. Ale víte, pane Fialo, nám volají lidi a hodně jich je a říkají, prosím vás, vy jako Svobodné rádio zkuste udělat a domluvit jednu velkou demonstraci, kde by vystoupili, já opakuji, já jsem těm lidem říkal, slušní a čestní lidé, já odmítám, aby se toho zúčastňovali nějaký podvodníci nebo nějaký rozbíječi nebo nějaký infiltráty, ale ty slušní by se toho mohli zúčastnit a mohli by opravdu ten Václavák zaplnit. A já si myslím, že by to potom v těch volbách, příští rok na podzim, přineslo, pane Fialo, velké ovoce. Protože ty lidi potom volají už 2 roky.
A dokázal bych si to možná představit, kdyby to dělala, tu demonstraci pořádala nějaká nezávislá třetí osoba, třeba jako je Svobodné rádio, a pozvala tam tady ty slušné lidi, kteří nemají žádné xenofobní ani rasistické úmysly, a svolala takovou demonstraci, tak si dokážu představit, že bychom tam rádi přišli a rádi bychom s těmi lidmi mluvili jako s občany, a to si myslím, že by asi šlo. Že by možná bylo fakt jako velmi zajímavý námět na přemýšlení, a můžeme to dál rozvíjet a debatovat o tom, diskutovat, a mně se to celkem líbí.
A právě Svobodné rádio s tímto návrhem přišlo a já jsem se ujal toho, že se pokusím takovouto demonstraci velkou smluvit se všemi slušnými a čestnými subjekty, který opravdu vlastenci, kteří opravdu usilují o změnu v této zemi. A mohu vám slíbit, že žádné extrémisty a žádné podvodníky a infiltráty bych na tuto demonstraci nezval, protože já je nesnáším. Takže ano. Já se o tohle to přesně budu pokoušet, a proto se potom potřebuju i s vámi a s panem Okamurou nějak sejít, domluvit, protože bych nastínil už potom soukromí, jak si to asi představuju, ale je to přesně to, co jste říkal vy. Já totiž nejsem nikomu nebezpečný. Já nebudu do voleb, já nemám politické ambice, nemám žádné ambice, já mám jednu jedinou touhu. Spojit alternativu do jedné velké demonstrace, aby ti parchanti ve vládě a ti poslanci, co nás tady chtějí zislamizovat, tak aby viděli, že ta opozice dokáže naplnit Václavák. To bych chtěl a budu dělat všechno pro to, takže já se potom ještě ozvu a potřebovali bychom se domluvit.
Určitě, určitě, ozvěte se, budeme přemýšlet, jak to udělat.
Přesně tak.
Třeba se nám to podaří.
Já doufám a budu dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo. Tak a protože se blíží 7:45, tak vážení posluchači, můžete teď, nebudeme mít leto, dnešní pořadu nebude přestávka, protože bude trvat jenom do 8:30, takže můžete posílat SMSky s dotazy nebo přímo volat, a to by bylo ještě nejlepší, na telefonní číslo 731 720 756 jsem do studia Beta, protože telefon funguje, jak jsme měli poruchu. A panu poslanci Radimu Fialovi můžete klást ty otázky které vás zajímají. A prosím o jednu věc, netelefonujte až na konci pořadu. Vždycky, když musíme končit, tak se potom rozvolají, posluchači rozvoláte a my musíme končit a pak mi nadáváte. Tak a už někdo volá. Dobrý večer, slyšíme se. Já bych prosil, stište si rádio. A můžete hovořit, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já vás zdravím, oba dva, je posluchač Pavel. A měl bych několik věcí, v podstatě tři. První věc, chci se zeptat ohledně výplaty dávek v Německu, jestli víte, jestli ty dávky jsou vypláceny jako fyzicky, znamená, jestli to se tam musí dostavit, anebo jsou vypláceny prostě třeba skrz kartu. Čili z toho důvodu by se vlastně ten migrant nemusel vracet a mohl by si to vybírat vlastně kdekoliv v bankomatu. To je jedna věc. Potom druhá věc, tenhle týden se objevila informace o tom, jestli o tom víte, že podle, já to přečtu, podle německého deníku Die Welt přichází komise Evropské unie s plánem, že jednotlivé státy zcela zbaví rozhodovacích pravomocí o tom, komu na svém území udělí azyl. Tyto pravomoce pak Unie převede na sebe, respektive o nich bude rozhodovat dosud jen poradní orgán Evropský podpůrný úřad pro azyl. Což by v důsledku potom znamenalo teda, že vlastně bychom byli jakoby vyřazeni s rozhodováním o tom, jestli u nás přijmeme, nepřijmeme. To je jako informace a z téhle souvislosti se chci zeptat, jestli víte, jak toto řeší Lisabonská smlouva. Protože já mám pocit, že pro tohle to by muselo být jednohlasný souhlasný stanovisko pro tuhle tu oblast, že tam nelze rozhodovat kvalifikovanou většinou v Evropské komisi. To je druhá věc a poslední věc. Mám pocit, že vlastně česká vláda s náma hraje takovou tu hru, jako my jsme proti přijímání imigrantů, ale ve skutečnosti samozřejmě nic nedělá. A já bych chtěl pana Fialu vyzvat tímhle způsobem, jestli by bylo, nebo ne, jestli by bylo, ale že by bylo vhodné interpelovat premiéra i Chovance v tom smyslu, aby byli informovaní o tom, že ty migranti prostě sem přicházejí, že překračují hranice, a zeptat se jich na to, co s tímhle tím chtějí dělat, jak tomu chtějí zabránit. A to z toho důvodu, že samozřejmě nemyslím si, že tím se něco vyřešilo. Ale až bude před volbama, tak aby nemohli říkat, je, my jsme o tom nevěděli, my jsme to zjistili pozdě, už teďka už s tím nemůžeme nic dělat a tak dále. Čili prostě tě vysvětleně taková taktika. No. Asi takhle, to je všechno z té strany.
Takže děkujeme, já vás vypnu a pusťte si zase rádio, abyste to slyšel lépe než přes ten telefon, ano?
Fajn, díky.
Naschledanou.
Tak děkuji za otázky. Já bych s vaším dovolením začal tou poslední, to znamená interpelovat pana Sobotku a pana Chovance. My to děláme téměř pravidelně. Pokud se nám podaří se do těch interpelací dostat, protože my jsme dva nebo v podstatě tři poslanci a v podstatě i ty interpelace se přihlásí třeba 30 poslanců a ty interpelace se losují. A většinou se na ten pořad většinou se na ten program těch interpelací dostane tak 11, 12 interpelací poslanců. Pokud jsme vylosováni, tak interpelujeme pravidelně. Na poslední interpelaci já si pamatuju, že jsme byli vylosováni oba dva, já i Tomio, ale měli jsme stejné téma, protože jsme riskovali to vlastně, že nebude nikdo třeba, nebo aspoň jeden. A měli jsme, jenom poslední interpelace byla o tom, kdy jsme interpelovali pana premiéra o tom, jestli vůbec ví, že tady nějaký imigrant Afgánec na Bulovce v pražské nemocnici se pokusil znásilnit zdravotní sestru. a Tomio Okamura interpeloval právě toto téma. Myslím si, že to bylo velký téma. Ptal se pana premiéra, jestli to vůbec ví. Jestli ví, kdo je ten imigrant a jak se sem dostal. Jestli je to imigrant, který je tady oficiálně, legálně nebo nelegálně, jestli prostě někde přešel hranice, a pokud si dobře pamatuju, tak pan premiér mu odpověděl, že to je imigrant, který je tady v nějakém azylovém programu a že teda on přesně neví, kdo to je a co to je, že si to ještě za těch 14 dní nezjistil, to bylo 14 dní od té události, kdy jsme tu interpelaci podávali. No a my jsme se optali, co se teda stane? Co se stane potom, až ten člověk jako bude vyšetřen, bude určitě ho zavřou podle našeho mínění, protože dostane nepodmíněný trest, a jestli potom bude vystěhován, tak na ty otázky vůbec jako pan premiér nebyl schopen odpovědět. Ale já si myslím, že to byla poměrně tvrdá interpelace na člena vlády, který prosazuje tady nějakou imigraci, a my mu říkáme, že tady znásilňuje český ženy, že teda trváme na tom, aby byl vyšetřen a potrestán, a potom potrestání, aby byl okamžitě deportován z území České republiky. Takže toho jsme samozřejmě využili tady té věci, a aby jsme na této věci ukázali, co se tady ve skutečnosti děje, jak se to děje, jestli o tom ta vláda vůbec neví. A pan premiér nás přesvědčil o tom, že o těchto věcech, že tyto věci ho prostě zajímají velmi málo, a já si myslím, že to je skutečně špatně, a máte pravdu, my ten tlak budeme na tu vládu zvyšovat s tím, jak tím migranti budou chodit, tak jak to jenom půjde, tak o tom mluvíme, interpelujeme, až se nám někdy zdá, že lidé o SPD začínají říkat, že nemáme jiný program než ty migranti. To není pravda, naším programem je hlavně přímá demokracie. To znamená větší zapojení občanů do politiky, ale je fakt, že ta nelegální imigrace tak stoupá a je tak důležitá, tak jak už jsme si dneska v tom vysílání řekli, k čemu nám jsou jako spravená D1 a nový školy a fantastický zdravotnictví, nebo lepší zdravotnictví, když prostě nebudeme mít tu základní podmínku bezpečnosti lidí v České republice. Takže 100% souhlasím, interpelovat budeme to znovu připomínat na demonstracích. Konec konců dneska jsme tady se Svobodným rádiem mluvili o tom, že bychom udělali i nějakou velkou pokut, a nedej bože, těch imigrantů bude v České republice přibývat, a já se obávám, že bude, protože přesně tak, oni si vezmou dávky v Německu a jedou to utratit někde tam, kde je levněji. A to se pomaličku dostáváme k té vaší první otázce. Jestli vím, jak je dostávají ty dávky v tom Německu, já to nevím. Já se přiznám, že to nevím, že jsem tuto věc nezjišťoval, že mě zajímala hlavně Česká republika. Ale vím jinou věc, která je velmi zajímavá, a možná, že ji víte, tak jenom posluchači o tom slyšeli. Dřív prostě když zajdu do té, no vrátím se do té jižní Evropy, kde ti imigranti připlouvali přes Středozemní moře do jižní Evropy a dostávali se dál, tak dřív vím o tom, že se říkalo o tom, že samozřejmě to platí převaděčské gengy, a že samozřejmě to platí i některé neziskové organizace, které na ně čekají na břehu, aby jim dali nějaké peníze, ale samozřejmě to muselo být pro všechny velký problém, jak to účtovat, jak to dávat, jak to dělat. A já vím, že Evropská unie udělala to, že imigrantům, kteří přicházeli z Turecka, rozdala platební karty, které jim normálně v průběhu nabíjela. To znamená, rozdala jim platební karty, kde to už měli jako zaúčtovaný jako Evropská unie, kde prostě už to nebyl, kde z neoficiálních peněz, podle mého názoru, mého selského názoru, z neoficiálních peněz, které rozdávali někde na pobřeží do nějakých lodí, tak prostě udělali oficiální peníze, které na kartách dávali na pomoc imigrantům, tady těm imigrantům, kterým časem zase dobíjeli. Takže tuto informaci vím, ta informace samozřejmě proběhla i na některých serverech, ale jak je to přesně v Německu, jestli tam musí dojít sami, nebo jestli to dostávají na kartách, to bohužel nevím. Ale co s tím souvisí, je další věc, a možná to souvisí také s tou další vaší otázkou, kdy i v České republice máme v prvním čtení zákon, že voleb v České republice se může účastnit jakýkoliv občan, byť i Evropské unie, který má v České republice přechodné bydliště. A absurdum, když to vezmu, když to bude nějaký uprchlík, který bude v Německu, bude mít a dokonce chtějí, aby to nebyl ani občan Evropské unie. Stačí, když budete mít oficiálně přechodné bydliště na území České republiky, můžete podle tohoto přechodného bydliště jít k volbám. Já jsem okamžitě šel na mikrofon v Poslanecké sněmovně a říkal jsem jim, že je to první předpoklad k islamizaci České republiky a k tomu, jestli tady tito lidé dostanou, jestli tady, dokážu si představit, že jestli tady tito lidé dostanou volební právo, tak budou s přechodným bydlištěm korzovat po celé Evropě a volit tam, kde zrovna budou nějaké volby. A já si dokonce myslím, že, a to je ta třetí otázka, a že to byl dokonce úmysl. Konec konců všichni víme, že paní Merkelová, jako říkala, do éteru, pojďte, vážení migranti, my vás tady potřebujeme, budete pro nás kulturní obohacení, potřebujeme lidi do fabrik, takže jenom pojďte, volala, pojďte, my vás tady vítáme a stalo se to, co se stalo, že prostě přišlo do Německa jenom v loňském roce 1 200 000 a v letošním roce to bylo, já nevím přesně kolik, ale myslím, že to bylo přes 300 tisíc dalších imigrantů, který, jak už víme, tak samozřejmě jezdí i do České republiky a už je v podstatě máme tady. Ale chci ještě se vyjádřit k tomu statutu euroobčanů, který souvisí taky s těma volbama. Já si myslím, že to byl hlavní motiv té Evropské unie. Pobíráš, přijdeš sem do Evropské unie, jsi ze severní Afriky, jsi ideální nový euroobčan. Nejsi totiž ani Čech, ani Polák, ani Maďar, ani Němec. Jsi ideální euroobčan. Je ti to jedno a nejsi ani příliš vzdělaný, ani bohatý a za sociální dávky uděláš všechno. Já si myslím, že to je ten projekt a že to je přesně to, o co jim jde. A aby to mohli dělat, tak potřebují, aby český parlament, a je to správně, český parlament Lisabonskou smlouvou, podpisem Česká republika, podpisem Lisabonské smlouvy předala kompetence v Evropské unii a nadřadila evropské právo nad českou legislativu a české právo. To je ten problém, kdy pomocí Evropského soudního dvora, kdy pomocí hlasování v Evropském parlamentu mohou dosáhnout toho, že Evropský parlament řekne, kdo bude bydlet, kdo bude žít na území České republiky a že to nebude ani Čech, ale bude to euroobčan. Euroobčan, který podle mého názoru za sociální dávky půjde a hodí do volební urny ten správný v vozovkách, ten správný volební lístek tomu chlebodárci, kdo mu zrovna ty sociální dávky dává. Takže to si myslím, že byl ten projekt a že to je špatný projekt, protože ten projekt dneska už víme, jak to funguje ve Francii, kde ve Francii Islámský stát řekl, že už nikdy Francouzi nebudou mít mír ve své zemi a že už nikdy nebudou vědět, jestli se z nějakého koncertu nebo fotbalového zápasu vrátí všichni. A to si myslím, že je ten největší problém.
Tak máme tady další telefon. Pan posluchač nebo paní posluchačka byli velice disciplinovaní. Slyšíme se?
No, dobrý večer.
Dobrý večer.
No, tady je Milan ze Severní Moravy. No, já jsem to trochu špatně odhadl. Já jsem myslel, že už pan Fiala bude končit, ale to nevadí. Já klidně jsem počkal.
Stvarnej, stvarnej.
Já bych vás chtěl pozdravit všechny a ještě bych chtěl zdůraznit ještě k té demonstraci. Si myslím, bych chtěl teda panu poslanci říct, že je velice důležité, aby byla pouze jedna demonstrace, že nejenom ve volbách se to rozhoduje. Protože jak bylo toho 17. listopadu 5 akcí se stejným zaměřením ve stejnou dobu, na každé se sešlo pár set lidí, tak to nemělo žádný smysl. A já už čekám skoro víc než půl roku, aby se mohl na nějaké demonstrace zúčastnit, pojedu na to klidně přes celou republiku, ale fakt to musí stát za to a proto bych si velice přál, abyste se domluvili tam všichni s panem u toho kulatého stolu a udělali ten příští rok tu pořádnou jedinou manifestaci, aby to stalo fakt za to. To je vlastně všechno. No.
Děkujeme.
Takže já pokládám a jo?
Naschledanou a děkujem. No.
Tak já myslím, že jsme to oba dva slyšeli, i já i ve Svobodném rádiu, a samozřejmě, jak jsme už před chvíli řekli, tak je to věc k diskuzi a samozřejmě já si myslím, že stoprocentně existuje mnohem více lidí, kteří odmítají nelegální imigraci, kteří odmítají islamizaci České republiky, kteří odmítají nadřazovat evropské právo nad českou legislativu. A že prostě by to bylo určitě zajímavé, kdyby jsme naplnili ten Václavák. A já jsem přesvědčený, že ti lidi by přišli. A je to určitě by jsme o tom měli mluvit a o něco takového se pokusit, protože těch lidí je mnoho a já jich potkávám mnoho a rád s nima mluvím, protože cítím, že jsme všichni prostě hrdí Češi, že jsme na jedné lodi, že tohle, co se děje, tak odmítáme, že to nechceme prostě principiálně a že bychom to někde měli dát najevo a že bychom té vládě měli říct, podívejte se, kolik nás je. Takže já s tím můžu jenom souhlasit, chce to vymyslet tak, aby se nám to v nějaké věci nezvrtlo a zase s nás Česká televize, jiná mainstreamová média neudělali různé xenofoby a rasisty.
Mám tady SMS-ku ze Slovenska, kdy nám pán fandí a napsal, budu to číst česky, protože slovensky to čtu špatně. Nebylo by lepší na zkoušku zorganizovat debatu lídrů opozice v nějakém kulturním domě a pokud by toto vyšlo, potom chtít víc, napsal posluchač Palo. Já to mám naplánované, pane posluchači Palo, tak, že se budu nejdřív domlouvat s lídry nejdůležitějších opozičních stran a hnutí, těmi nejznámějšími, a potom bych je pozval na kulatý stůl, bych je pozval sem do Svobodného rádia. Představuju si to tak, že by tady přišlo 6-7 lídrů nejvýznamnějších opozičních a znova opakuju, čestných a slušných stran a hnutí. Já s podvodníky nejednám. A tady bychom si to na tom kulatém stolu před veřejností v rádiu vypovídali a domluvili se. Takhle to vidím já a teď bych se zeptal pana Fialy, jestli by s tímto eventuálním SPD s postupem toho kulatého stolu nejdříve v rádiu souhlasil i SPD.
No, samozřejmě, pokud by tam byli lídři slušných, čestných politických stran a hnutí, tak já bych s tím souhlasil, ale já se obávám, že jich moc jako nevidím. Jo.
Jedna já taky ne.
Jsou samozřejmě mainstreamové politické strany, které samozřejmě my k tomu stolu ani já, ani vy asi vzít nechceme, protože nám říkají, že jsou proti uprchlíkům a proti imigrantům, ale přitom na ně vyčlení 500 miliard a potichu je sem začlenují, aby to občané nevěděli. A ta druhá část je velmi složité, protože když se podíváte, tak jsou tam strany jako, nebo hnutí, jako je třeba Úsvit, což byli pučisté, kteří svrhli Tomia Okamuru a nebylo to kvůli ničemu jinému, než kvůli čemu se to dělo třeba před 1000, 5000 lety a to byly peníze a moc. Jo, to jsou jediné dva momenty, kvůli kterému se tyto věci dělají, takže bylo to i tady a bylo to přesně tak. Takže ty tam počítat taky nemůžeme. No a pak jsou to některé strany nebo hnutí, jak už jsem řekl, kteří využívají, kteří jsou dokonce na oficiálním listě ministerstva vnitra jako extremistické strany nebo hnutí a s těmi by to pro nás byl taky problém si k tomu kulatému stolu sednout, protože my se s těmi stranami nechceme a nemůžeme domlouvat nebo ani si vyříkávat ty věci, protože my jsme prostě jiní a jak jsem říkal, pro nás jediná možnost je demokraticky to natřít této vládě ve volbách. To je pro nás prostě alfa a omega a my musíme přesvědčit lidi, argumenty musíme přesvědčit lidi, že to chceme dělat jinak, že to chceme dělat správně a že to chceme dělat proto, aby jsme lidem zlepšili život v České republice.
Tak já vás mohu ubezpečit, že já zrádce nemám rád. Takže určitě já bych nesnažil, ani nechtěl mít u toho kulatého stolu zástupce Úsvitu, protože to je mi naprosto jasné, jak to bylo. Nicméně, jenom takovou perličku, ozval se mi před jedním, po jednom pořadu s panem Okamurou Marek Černoch, já jsem ho pozval, aby mi zavolal, že ho jsem velice rád do studia vemu, ale upozornil jsem ho, že budu klást i nepříjemné otázky. A už se mi neozval.
Ano, ano, chápu.
Takže...
Chápu. Na některé věci se špatně odpovídám.
Přesně tak. Takže já tady mám další SMS-ku. Já ji přečtu. Pane Fialo, jak se bude stavět SPD v otázce eventuálního vystoupení z NATO, protože to nemáte v programu uvedeno?
Ano, pan posluchač je velmi pozorný posluchač a nebo velmi pozorný, protože má naprostou pravdu. My máme, teď nás někdo dokonce nařkl, že nechceme vystupovat ani z Evropské unie. Co se týče Evropské unie, já to vezmu hned sem u toho na to, jo, ale hned to ještě to vezmu k té Evropské unii. My chceme referendum o vystoupení z Evropské unie, aby ne Fiala nebo tady vláda nebo nějaký politik rozhodli, jestli ano nebo ne, ale aby lidi se sami rozhodli. A když lidi řeknou, že tam chtějí zůstat, tak my sklapneme podpatky, ale budeme hlasovat, budeme v tom samém referendu hlasovat pro vystoupení. Teď, co se týče NATO, to je velmi, velmi, velmi důležitá věc a řekněme, že NATO je pakt několika zemí, ale my všichni víme, já jsem přesvědčen, že ten posluchač myslel to samo, co já. Prostě já jsem přesvědčen i z výpovědi veteránů v zálivu a různých vojáků, že my jsme prostě jenom tou vlaječkou na té tyčce, která má připomínat to, že na to nejsou jenom Spojené státy, ale také je to třeba Česká republika, která se chlubí tím, že měla 30 chemiků tam a teď přišel pan minister Stropnický, že chce přesunout 100 vojáků na ruské hranice do Pobaltí. Takže sami vidíte, že prostě jsme jenom opravdu jedním jako minimem v tom velkém plánu Spojených států a plníme tam funkci toho, že na to nejsou sami, ale že vlastně útočí ty Spojené státy v nějaké koalici, ale my tam rozhodně nejsme tím důležitým prvkem. A čerpám také z toho, že když chce někdo přesunout 100 vojáků na ruské hranice, tak předpokládám, že těch 100 vojáků tam může tak maximálně vařit kafe. To je tak asi všechno, co tam mohou dělat, ale ta naše vlajka bude vlád mezi těma ostatníma zeměma NATO a já si spíš myslím, že to má jenom ten smysl, že by Česká republika byla zatažená do toho konfliktu, pokud by k němu došlo. A to je přece pro ně to nejdůležitější. A teď k tomu NATO jako konkrétně. No, víte, já samozřejmě nesouhlasím s tou agresivní vojenskou politikou, které na to dělá. My, když se podíváme, co se stalo za posledních let, tak ten rozevrat v Sýrii, v Libii, v Iráku a samozřejmě já chápu, že chce někdo odstranit diktátory, kteří by být neměli, ale na druhé straně to je jenom krok A, ale nemá krok B, nemá co nabídnout. A jak já říkám, export americké a evropské demokracie do těchto zemí prostě nevyšel a vyjít nemohl. Ty země byly v takovém stavu, řekněme, politickém, společenském, že ta demokracie tam bohužel jakoby nemohla v této situaci uspět. A ty země a ty lidé jsou na tom ještě daleko hůř, než byli předtím, než tam na to zasáhlo. Takže nesouhlasím s agresivní politikou na to, ale nemáme to v programu, my máme svou vlastní obranou koncepci, o které budu, jenom se krátce zmíním za chvilku, ale my prostě v současné době nemáme alternativu. My nemáme alternativu, kdo by nás bránil. Já chápu, že v té smlouvě na to je to, že pokud se bude pokud se bude něco dít některému ze členů NATO, tak ti ostatní mu pomohou ho bránit. A je to naše šance, i když sami vidíme, že když pronikají islámští teroristé do Evropy, tak prostě na to nedělá nic, přestože pan Babiš říkal, že na to nás zachrání a ochrání, tak hned druhý den vyšla zpráva v tisku, že NATO se tato imigrace a tyto teroristické útoky vůbec netýkají a že s tím NATO nebude nic dělat, ani s tím pašeráctvím přes Středozemní moře. Ale od pana ministra Zaorálka už jsme se dozvěděli, že tam NATO křižují, že tam křižují v Středozemním moři lodě NATO, ale že mají pouze monitorovací funkci. Takže sami vidíme, že když to potřebujeme, prostě, tak to NATO je prostě k ničemu. Ale my nemáme jinou alternativu v současné době. My nemáme jinou alternativu a dokonce já osobně, a teď budu mluvit sám za sebe, aby to někdo nevzal na SPD nebo na politiku obecně, já jsem přesvědčený, že tady došlo k úmyslnému odzbrojení, to znamená, jsme téměř beze zbraní české armády, právě proto, aby byla dokončena ta totální závislost třeba na tom NATO a na dalších věcech. My jsme udělali s panem plukovníkem Víchem, což je on je v záloze, je to člověk, který pracoval na generálním štábu NATO, je to náš člen, je to krajský zastupitel v Liberci a spolu jsme připravovali a s dalšími odborníky jsme připravovali takovou reformu obrany v České republice, kde jsme navrhli, například jsme navrhli 8-týdenní vojenský výcvik, jenom proto, že dneska nemáme lidi, kteří by bránili naše hranice. Ne, kdyby jsme to chtěli, tak prostě tam nemáme koho poslat. Dokonce pan hejtman Jihomoravského kraje s panem prezidentem spekulovali, že tam pošlou hasiče. To je prostě katastrofa. Kdyby se na Ukrajině rozjeli tanky, tak to jedou až do Berlína. Mezi tím budou stát jenom dvě polské divize, které je samozřejmě nezastaví. Tady došlo k totálnímu odzbrojení prostě nejenom české, ale dalších armád bývalé Varšavské smlouvy a já si myslím, že my musíme opravdu začít dávat víc peníze na zbrojení, ale na vlastní zbrojení, na vlastní armádu, která tady prostě vymizela. Ta profesionální armáda je tak strašně malá. Já říkám, že my máme kapesní armádu, kapesní exportní armádičku, kterou právě využíváme na to, aby jsme si mohli pověsit naši vlajku mezi vlajky NATO a poslali jednu jednotku do Afghánistánu, druhou jednotku do Mali a třetí jednotku do někam úplně jinam a prostě to, že nám tady proudí imigranti přes hranice, tak v podstatě nikoho nezajímá. Já si myslím, že je to katastrofická situace. A takže já říkám, a teď se vrátím k meritu té věci. První věc, co musíme dělat, musíme začít jako s tím základním vojenským výcvikem lidí třeba v 8-týdenní mít žádnou, už nechceme základní vojenskou povinnou službu v žádném případě, ale prostě ti mladí kluci, pánové by měli jít prostě na aspoň 8-týdenní, což je 2 měsíce, 8-týdenní základní vojenský výcvik, kde by se naučili nabít zbraně, vystřelit, v podstatě nic jiného se za těch 8 týdnů jako naučit nedá. A měli bychom začít dávat víc peníze na naši vlastní českou armádu. To je naše představa, aby měl kdo bránit nás, Čechy, aby měl kdo bránit hranice a podobně. A časem by se mohla vytvořit nějaká alternativa, nebo uvidíme, co se snad to vůbec stane, protože dobře víte, že došlo k tomu konfliktu mezi Spojenými státy a Tureckem, kde Turecko prostě najednou dneska víc mluví s Putinem a s Ruskem, takže uvidíme, co se v tom na tu vůbec bude dít. Další věc je, která je pro mě, která mě hodně vadí, že nás přesvědčují, jak je Rusko roztahovačné, plánovačné a jak bychom se měli bát jakoby u jeho hranic. Jo. Dokonce jsem slyšel takový vtip, že se Američané lekli, protože 50 kilometrů na nějakém moři, 50 kilometrů od ruských hranic je ohrožovalo ruské letadlo. Jako jo. Dokážete si představit, co by se stalo, kdyby ruské lodě plavaly od 50 kilometrů od amerických břehů. No, to by bylo jiný pozvížení, to už by byl celosvětový konflikt. Takže já osobně si nemyslím, že bychom se měli Ruska bát, že je agresorem, že je rozpínavý. A spíš si myslím, že tady jde o vyvolání nějakého konfliktu a zase nějaké další války. My jsme, když si vezmu celou tu situaci v Evropě, tak když se podíváte na jih Evropy a na sever Afriky a na Blízký východ, Sýrie, Irák, Libie, teď když půjdete nahoru směrem na sever k Ukrajině, tak ta Evropa svým způsobem sedí na soudku střelného prachu. A nedej bože, aby se cokoliv stalo, a myslím si, že třeba jsme u toho už nebyli daleko při sestřelení té ruské stíhačky v tom Turecku, že teď dokonce vím, že se začalo přijustřovat znovu na Ukrajině, a myslím si, že například zvolení Donalda Trumpa těm snahám jako dalo velkou ránu. Takže zatím doufám, že bude ještě v Evropě klid a i na celém světě, že bude klid a že se nám podaří ty konflikty oddálit a co nejvíc snižovat. Mohli bychom tady spolu mluvit o tom, co se děje v Sýrii po nástupu ruských vojsk, ale to by nám řekli, že jsme pro ruské rádio a Putinovi agenti, kdyby jsme to tady říkali, ale já myslím, že si to všichni můžou přečíst na internetu a na serverech a že to není potřeba sdělovat. Ale ještě k tomu byla by jakákoliv alternativa, aby jsme Českou republiku nenechali na pospas, pojďme se o ní bavit, ale bohužel v současné době žádná taková alternativa neexistuje a my se snažíme být soudní, snažíme se být zodpovědní k České republice a k českému státu, takže pokud se v dalších letech taková alternativa vytvoří, a já myslím, že se vytvoří rozpadem Evropské unie, tak se potom pojďme o tom bavit, ale v současné době bohužel žádnou takovou alternativu já osobně nevidím.
Ne, já jenom mám na to trochu jiný názor, protože já jsem zásadně pro vystoupení z NATO, protože to vystoupení z NATO je podle paragrafů, podle zákona a Lisabonské a Washingtonské smlouvy možné a zároveň bych podporoval něco podobného, co jste říkal vy, pane Fialo, a to je švýcarský model. To znamená 2 až 3měsíční vojenský povinný výcvik a potom vyzbrojení občanů zbraněmi. Něco podobného, jako je to ve Švýcarsku. Nicméně, tady mi přišla SMS-ka, že ten zákon, o kterém jste mluvil, takže se to týká parlamentních, o dotaz, jestli se to týká parlamentních voleb, protože dosud je podmínka trvalé bydliště. A u voleb do obcí je to jinak, zde může volit i občan jiného státu, ale musí mít trvalé bydliště právě. Tak jestli tam budou mít přechodné...
Slyšíme,
povídejte.
Tak já teď přesně nevím, já jsem přesvědčen, že se to týká jenom voleb, které jsou z komunálních voleb, to znamená do obcí. Nevím, jestli to jde ještě dál, asi ne parlamentních, ale ten zákon je v prvním čtení. A je to právě, myslím, že to je, pardon, ještě jednou řeknu, jsou to komunální a krajské volby.
Ano.
A týká se to toho, že ten zákon je v prvním čtení a opravdu je to právě změna na to přechodné bydliště. Že už nemusí mít trvalé, ale stačí přechodné bydliště. A právě proto jsme tam vystupovali v poslanské sněmovně a říkali jsme to vládě, nedělejte to, je to základ k tomu, aby tady chodili hlídky šaria za chvilku a říkali nám, co je správné a co ne. Takže právě to vím naprosto přesně, že ten zákon je v prvním čtení a je tam jenom přechodné bydliště. Právě proto jsme s tím bojovali, protože přechodné bydliště může mít kde kdo a kde chce. Že jo?
To se musí nejdřív uzákonit, protože v současné právní úpravě přechodné bydliště už není. To bylo dřív, ale to zrušeno. Tak by se muselo nejdřív uzákonit. A jinak tady pro vás, pane poslanče, ano, už je máme tady. Dnes odpoledne v poklidném městě Uherské Hradiště předpokládám, že vyšli z hotelu Slunce. Bylo to 5-6 mužů v černých hábitech a až po zem. A no. Jeden měl světle modrý hábit. Také minulý týden se tam pohybovali chlapci, několik chlapců, asi 12 let, nakupovali zákusky a pizzu. A že to bylo i takové městečku se objevují Arabové i v Uherském Hradišti, takže to jenom potvrzuje to, co jsme se tady o tom bavili ano. my. Ano. Takže to nebyla ani otázka, to bylo jenom tu. Takže tady vemu další SMS-ku.
Ještě chci říct, jestli než ji přečtete, tak samozřejmě pro mě je to velmi důležitá zpětná vazba. Já jsem rád, že vaši posluchači tak reagují na to, o čem tady mluvíme a že nám právě tyhle zprávy dávají, protože z toho je vidět, že k té islamizaci bohužel dochází.
Jako, ano.
Že to je takový základní předvoj a že se tady budou tvořit, že se tady začnou tvořit prostě muslimská geta a že k tomu dochází. A to je pro mě prostě špatná zpráva a je to důvod k tomu, abychom zase zvýšili tlak na vládu, aby to nějakým způsobem řešila. Takže děkuju za tu zprávu těm posluchačům a je to jenom potvrzení toho, proti čemu celou dobu bojujeme a co zatím jsme nedokázali vybojovat právě proto, že stojíme proti vládě této země.
Tady vás zdraví členka SPD Eva z Ratíškovic a píše: všechny zdravím, můj názor, dokud nebude mít SPD přístup do médií, které sledují lidé, kteří nemají například Facebook nebo ani neví, že existuje svobodné rádio, bude to do voleb moc těžké. Paní Eva Zatíškovic má tajný sen vlastnit televizní kanál jako SPD. To. Ale jenom pro vás, paní Evo Zatíškovic, je to na vás, na všech posluchačích svobodného rádia, abyste šířili naši adresu mezi všechny své známé a kamarády, aby nás, o nás vědělo co nejvíc lidí, protože jenom tak se dozvědí tu pravdu, kterou jim ten mainstream neříká. Pane Fiala, my jsme vypadli? A pan Fiala nám zase vypadl. Takže já se podívám, ne všechno to funguje, takže to je zřejmě jenom, podíváme se na ten, ano, už se tady obnovuje se volání, protože nám pan Fiala opět vypadl, Skype vypadl, tak já teda vezmu ještě, budu zatím odpovídat sám, než se nám pan Fiala no, jak už jsme ohodnotili tu, takže nám vypadla. Výpadek při hovoru, tak já zkusím zavolat znova.
Ano,
tak, teď už se slyšíme.
Ano, slyšíme se. To
zase to vypadlo, výborně. Takže já, tam byl spíš takové jako konstatování, že dokud nebudete v televizi.
To prosím přištěte, protože já jsem slyšel jenom první tři slova. Tak.
Dokud nebude mít SPD přístup do médií, které sledují lidé, kteří nemají například Facebook nebo neví ani o tom, že existuje svobodné rádio, bude to do voleb moc těžké. Můj tajný sen, jestli by nemohl SPD vlastnit televizní kanál. Členka SPD Eva z Ratíškovic.
Tak, pozdravuji svou kolegyni Evu z Ratíškovic a chci k tomu říct jenom jednu věc. My jsme samozřejmě o tom hned na začátku přemýšleli, jestli nejsme odsouzeni k zániku tím, že nemáme přístup do médií, že nás nikdo nikam nezve a ještě, že naopak manipulují s tím, co řeknete a kolik máte procent a podobně a že v televizi jsou jenom komentátoři, kteří neříkají to, co skutečně je, ale tak, jak by to chtěli vidět z pohledu těch mainstreamových médií. A ano, slyšíme se?
Tak, slyšíme, to se mi tady jenom snaží dovolat lidi.
No, ano, tak já budu pokračovat. A v té situaci, tady v té chvíli přijela tenkrát na konferenci do České republiky Marine Le Pen, která bude za chvíli kandidovat na francouzskou prezidentku a já věřím, že v květnu roku 2017 se stane novou francouzskou prezidentkou, protože i když se spojí levice a pravice a všichni čerti, tak věřím, že už dá přes těch 50% a strašně moc jí to přeju. A ta říkala: já jsem na tom ve Francii úplně stejně. mě dají do televize jenom v situaci, když mám nějakou demonstraci a přijdou tam čtyři ženský, které se mi tam vyslečou do noha a začnou po mně pokřikovat. Jo? Nebo když ji prostě udělá někdo nějakou scénu, nebo když prostě je to v negativním slova smyslu. A my jsme se jí ptali, jak je to tedy možný, že máte takovou popularitu ve Francii a že vás lidi volí a že máte přes 40% preferencí. Ona říká, je to právě díky internetu, že v televizi třeba dají nějaký záběr z demonstrace, kde někdo něco dělá špatně. Oni to mají ale taky natočený a dají to na internet a myslím, že Marine Le Pen má asi 800 tisíc přátel na Facebooku a prostě přes internet, přes webové stránky, přes Facebook se dostala tak daleko, jak je ve Francii a já si myslím, že pro nás to byl signál, že to prostě jde. Jde to, u nás Tomio Okamura v České republice má taky nejsilnější Facebook a taky to jde a potvrdili to už ty krajské volby. Ale samozřejmě, kdybychom měli přístup do médií, mohli tam říct svoje názory do televizí a nikdo nás tam neokřikoval. Prostě já jsem naposled mluvil s Tomiem Okamurou, on říká, tak má to cenu, já tam půjdu a mě zase budou okřikovat u první věty, že už nemám mluvit, že už jsem mluvil hodně a kde si, co si. Já mám s tím ty stejné zkušenosti, kdy jsem řekl něco o tom, že Evropská unie z nás dělá, nebo dělá z České, jsou neokolonialisté pro Českou republiku a od té doby už jsem nedostal slovo, nebo když jsem řekl, že bychom imigrantům měli pomáhat v jejich zemích a ne tady, že bychom jim tam měli dávat ty peníze, co dáváme na ně tady, tak stačila by polovina peněz, aby jsme jim zabezpečili lepší život a od té doby mě do České televize pomalu nepozvali a když ho tak mě okřikovali a když jsem řekl něco, co se jim nezdálo, tak jsem myslel, že tam bude malý povstání. Jako, takže je to tak, ona má pravdu, ale jde to i bez toho a za chvíli, kdy jsme v 10 krajích, tak bude velmi těžko nás obcházet a ti lidé nás uvidí nejenom v televizi, ale uvidí nás na těch krajích, uvidí nás v jiných novinách, budeme mít možnost se k občanům dostat, říkat jim svoje nápady, návrhy a to, co děláme. A faktem je, že zatím ten internet pro nás je tím největším fenoménem, který musíme využívat, ale budeme se snažit. Já věřím tomu, že ono je to totiž tak.
Pane Fialo, máme tady telefonní hovor, aby nám pan to vydržel.
Já už skončím a můžeme zkusit další.
Tak, slyšíme se, dobrý večer.
Jo, dobrý večer, já vás zdravím, pane Kapale, dobrý a večer. Pane Fialo, jo. Jo, já bych měl takový jeden k tím kartám. Já volám z Rakouska, jako jo. A Erste Bank, ta už vydala 50 tisíc karet, kde si emigranti musou vybrat 200 euro týdenně. Jo, tak to k tím kartám. Teď dále bych se vrátil k té popularitě, jakože prostě internet, jako přes internet se domluváte. Já bych řekl, že dnesní době se zapomíná na plakáty. Je třeba vylepovat plakáty. Vemte si, jak byl ilegální odbor. Ti letěli plakáty, nebyl internet, že? Takže to bych dal jako. Dále potom, jako já si myslím, že se zapomíná na to, že Československo bylo rozdělené proti ústavu. Je třeba se spojit se Slovenskou republikou, prostě s těma alternativníma, tam jich taky, že já jsem si teď prohlížel ty, jak byly ty stavky toho, jako prostě demonstrace toho 17. listopadu. A já můžu říct, že třeba ti dnešní komunisti, to jsou fakt jenom co nesou ty knížky, jako ti České republiky, když to slovenští komunisti měli úplně jiný projev. Jsou tam mladí lidi, kteří to zastávají. Takže se spojit se Slovenskou republikou a jinak jako Česká republika sama, bez Ruska, bez slovanských národů, je ztracená. Já jenom tolik tomu, jo? Děkuji za slyšenou.
Děkujem.
Ukládám.
Ano.
Děkuji za to, že to, co neví český poslanec, tak je skvělý, že přes vaše rádio může zavolat člověk z té země, například tady z Rakouska, že nám řekne, že tam to funguje na karty. To si myslím, že je daleko lepší, kdybych já tady zkoušel nějak fabulovat nebo prostě si něco vymýšlet. Takže to je skvělý, že jsme došli k tomu výsledku, že to na karty, že to teď víme a je to teda šílený, jestli jich vydali 50 tisíc, tak si dokážete představit, kolik je tam imigrantů kolik ještě vydají. Tak, co se týče té druhé věci, plakáty, absolutně souhlasím. My jsme jich nechali už vytisknout ale to bylo jenom ke krajským volbám, ale my jsme začali tisknout ty plakáty už od května roku 2016, jsme je vylepovali. Ale v podstatě tím naším cílem těch plakátů bylo říct, že tady existuje nějaké hnutí, které se jmenuje SPD, že ho vede Tomio Okamura a že to hnutí je proti nelegální imigraci a pro přímou demokracii. Takže ty plakáty už jsme tady vylepovali půl roku a dávám tomu pánovi za pravdu, že to prostě funguje, protože v každé vesnici, v každé malé obci je plakátovací plocha, kde můžete ten plakát jako nalepit a kde ti lidi si to přečtou. I když třeba někdo to vidí poprvé, tak když už to vidí po druhé, po třetí, tak mu to podvědomě utkví a je to správně. Co se týká toho spojení se Slovenskou republikou, samozřejmě o tom se píše na internetu taky velmi často o tom, že to bylo neústavní, že to bylo neústavní rozdělení. Já si to spojení dost dobře v současné době úplně nedokážu představit. Taky si nejsem jist, že bychom někde uspěli, kdybychom řekli, že to bylo neústavní, aby jsme to přezkoumali, protože kdyby tam jakákoliv chyba byla, tak si myslím, že už by dávno byla napravená. Ono totiž si myslím, že se nechce moc spojovat ani Slovenská republika, ani Česká republika, jo? Protože každá ta země, přestože jsme bratři a já bych řekl, že dokonce, že máme nejlepší vztahy v historii, jaký jsme kdy měli se Slovákama, a když byste se zeptali nějakých Slováků, tak já jsem přesvědčený, že by vám řekli to samo, co já, že máme nejlepší vztahy a že fakt jako ty vztahy už jsou tak blízké, že právě to svádí k tomu, pojďme, spojíme se zpátky a udělejme to zpátky, ale já si myslím, že prostě všecko funguje a že jsme teď skvělí sousedi a skvělí bratři a že to funguje všechno i tak. Tak já bych to neviděl úplně jako ten nejdůležitější důvod se znovu spojovat. Spíš si myslím, že to důležité je to, že se umíme doplňovat, že to funguje a že máme perfektní vztahy a že kdyby cokoliv hrozilo nám nebo jim, tak jsme schopni se na tom rychle domluvit, protože i ten jazyk je téměř shodný a stejný.
Tak já jenom k tomu dodám, co jste říkal, pane poslanče. Tady byl před časem u mě pan právník, ústavní právník, magister Skácel, který na toto téma hovořil. Ano, v ústavě bylo ústavně, že pokud by se mělo rozdělit Československo, tak tam bylo doslova napsáno, že by muselo být vypsáno celorepublikové referendum o rozdělení státu a nebo obě komory parlamentu, tehdy to bylo sněmovna lidu a sněmovna národu, ano, by musela s rozdělením souhlasit dvoutřetinovou většinou, tedy ústavní většinou. Ano. A to se tehdy stalo.
Ano.
Takže já to vím. Takže
Vy jste tam byl, myslím.
Tak, ano. Takže to bylo právě to, pane poslanče, to bylo zákonné. Ústavně ne, ale zákonné ano. A druhá věc, máme přátelé ze slovenské infovojny, oni mají kolikrát pořady s námi, my máme pořady s nimi, tak mezi tom jednou pořadu jsem se ptal, zdali by Slováci chtěli se spojovat jako občani a oni říkali, ne, máme výborné vztahy, jsme velmi kamarádi, ale jsme šťastní, že máme vlastní stát. Ano, a já jim fandím, protože oni v historii opravdu, když nepočítáme fašistický slovenský stát, tak opravdu ho nikdy neměli. Takže asi takhle.
Je to jinak, a já myslím, že souhlasíme já, vy i Slováci, kteří nás poslouchají.
Máme výborné vztahy, přesně tak. Takže já, pane poslanče, tady mám ještě poslední dotaz. Soni Zikmundové, to je naše kolegyně, žena. Kdo dal ve sněmovně ten návrh na možnost volebního práva emigrantům s dočasným pobytem? Jestli nevíte.
Předložila to vláda a já si nejsem jist, jestli to není nějaká transpozice evropského práva do české legislativy. Tak se odborně říká těm zákonům, který prostě Evropská unie chce.
Ano.
Právě díky tomu podpisu, nešťastnému podpisu Lisabonské smlouvy, kde jejich právo je nadřazeno českému právu. Tak jestli to je tak, že to přišlo z Evropské unie a že po nás žádají, aby jsme to zařadili do českého práva, do české legislativy. Myslím, že to tak je a samozřejmě to přijde na vládu a vláda to předloží do sněmu.
Tak a já si neumím představit, že by to koalice neodhlasovala, pomáhej nám pán Bůh.
Přesně, přesně tak, pomáhej nám pán Bůh. No, tak nějak jsem končil ten svůj projekt.
Tak pane poslanče, protože jsem slíbil, že to bude trvat do 8:30 bez přestávky, protože pospícháte, tak já vám moc krát děkuju za váš čas i za vaše povídání. Sledovalo nás opravdu hodně lidí a docela byl i zájem, protože ne všichni vydrželi telefonující a až ani na všechny dotazy se nedostalo. Nicméně my se určitě tady neslyšíme naposledy, protože Svobodné rádio na rozdíl od mainstreamu za prvé dává prostor všem a za druhé, jestli jste si všimli, včetně pan Okamura se toho taky všim, na Svobodném rádiu se doslova neskáče, do řeči neskáče.
Ano, to jsem si všim a to je skvělý, protože když přijdete do České televize nebo do radiožurnálu, tak řeknete dvě věty. A když náhodou mají obavu, že ty věty budou proti systému, tak vám okamžitě skočí do řeči a řeknou nějakou jinou otázku, jenom aby jsme se prostě dostali hned někam jinam. Přesně. A tohle je skvělý, když si můžete během toho rozhovoru ucelovat ty myšlenky a říkat to naprosto v pohodě, říkat to tak, jak to cítíte, tak já si myslím, že i pro mě je to skvělý večer, když takhle si o tom můžeme promluvit a je to, jako by jsme seděli vedle sebe a nebylo to na nějakou vzdálenost, takže já z toho mám vynikající pocit a chci vám všem moc poděkovat.
Tak já vám chci poděkovat za váš čas a vážení posluchači, vám děkuju za pochopení, že pan poslanec musí odejít, takže to nebude trvat do 9, jako jste byli zvyklí. Nicméně vám mohu i za pana poslance asi slíbit, že tady nebude naposledy a snad už bude mít víc času.
Určitě rád v takové příjemné společnosti a nad takovýma věcma určitě je potřeba o tom mluvit a já jsem přesvědčen, že lidi by určitě rádi věděli, co se děje ve sněmovně, jak se chová vláda, ať už dobře nebo špatně, jo, to já teď neříkám tak ani tak, ale bohužel v našem případě, co se týče nelegální migrace, tak špatně.
Je to
řekl
tak.
Bych, že proti nám všem.
Takže dobrou noc vám přeji a ať se vám v poslanecké sněmově daří a ať se dostanete, jak vy, tak pan Okamura, někam do mainstreamu a nenechte se tam ukecat, abych to řekl lidově.
Dobře, děkuji vám a budu se těšit a dobrou noc.
Dobrou noc. Tak a my si, vážení posluchači, pustíme třeba erotickou baladu a já potom předám vysílání dalšímu studiu.
Jednou jsem si řekl, hochu, je ti už dost let. Měl bys poznat, co je vlastně tenhle novej svět. Žena už tě nepřivede v noci do ráže. Erotické zachtělo se tělu masáže. Zavolal jsem telefonem, řekl adresu. Měl jsem trému a bál jsem se, že se roztřesu. Vzal jsem župa na kytičku, růží na stůl dal. Celý nahej očekával, co se stane dál. Vpadla ke mně jako blizzard, zbledl jsem jak led. Zdálo se mi, že si pro mě přišel dojet. Měla svaly jak frištenský, prsa jako říp. Bobánku mi řekla sladce, hned ti bude líp. Hodila mě do vany a jsem tam máchala. Na želici prkně si mě rázně podala. Prskla na mě indulónu z vůní a zalky. Tak culíčku, teď si dáme spolu do války. Praskala mi všechno, to ještě není konec. To ještě to teprve přijde. To se musí vystříhnout. Praskala mi všechna žebra, kyčel skřípala. O pomoce marně křičel, aby přestala. Ukážu ti kamasutru, ty můj mazlíčku. Zajela mi umlým hmatem někam k pytlíčku. Ucpala mi rukou hubu, abych nezavil. Hupla na mě svou hmotností 130 kil. Neboj, zvala bumbrlíčku, poznáš sexy show. Já ti vleju, dětku, novou mízu do nohou. Pak mě začala kopřivama šlehat zadnici, abych neřval, držela mi stehny palici. Já mám kurzy americký, řvala šíleně, začala mi jak chobotnice honit po stěně. To, co dělá muže mužem, zmáčkla rukou svou. A já viděl všechny svatý, jak si pro mě jdou. Pak mě kousala jako grizzly tahle upírka. Slyšel jsem, jak popraskala zbylá žebírka. Polomrtvej ptal jsem se jí, co budu dlužnej. Sex byl pro mě v téhle chvíli hodně podružnej. Nechci prachy, bumbrlíčku, neboj, odjedu. Tvoje paní zaplatila včera dopředu.
Thank you.